Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitatul nostru special de astăzi este ministrul culturii, domnul Sergiu Prodan. Vă salut, domnule ministru.
Bună ziua, bună ziua, Vitalie.
Și am dorit să discutăm, cum ziceam, de aceste chestiuni care frământă cumva comunitatea artistică, probleme ardente, probleme dintotdeauna comune, practic, sub toate regimurile oarecum, dar în mod special în perioada aceasta de tranziție dificilă, atunci când reflectam asupra conceptului acestei emisiuni, ne gândeam cum ar suna cultura la frontieră. Care frontieră? Frontiera, sigur, frontiera lumii civilizate, frontiera Europei, în care, iată, trebuie să ne manifestăm cât mai demn și mai fertil cu putință ca oameni de creație, dar în același timp cultura la frontiera interesului public, cultura la limita supraviețuirii, dacă doriți. Și vreau să vă întreb pentru început dacă vă sună cumva cunoscut această sintagmă.
Frontiera supraviețuirii?
Supraviețuirii în cultură.
În cultură. Nu știu, cred că e o informație mai veche. Mulți ani, zeci de ani, a tot fost vehiculată această idee, această plângere atât a artiștilor cât și a societății civile. Deci e un concept învechit care pe vremuri poate că aducea o mică plusvaloare la existență, această plângere de supraviețuire. Cred că astăzi e timpul să ne debarasăm de această abordare, pentru că cultura, slavă Domnului, de mult nu mai este la limita supraviețuirii. În acești ani s-au făcut eforturi considerabile și sunt rezultate palpabile, măsurabile, aș zice chiar, cum s-au schimbat lucrurile. Bineînțeles, ne dorim mult mai mult, e abia un început, e abia o direcție în care ne mișcăm și sper în acest mandat pe care l-am, această direcție de propulsare a produsului cultural, a culturii în general, să-l facem irreversibil. Asta este scopul nostru.
Hai să spunem, în politici culturale, da, avem nevoie de strategii, fără îndoială, mai ales acum le și coordonăm cu, în cadrul, eu știu, acestei strategii de integrare europeană, dar în artă, probabil că oamenii de creație își construiesc singuri, eu știu, această
Vedeți
direcție.
Că e acel moment când și eu vin din zona artistică, să zic așa,
exact.
Și înainte de acest mandat, toată viața am promovat ideea de a nu oferi mandatul de ministru unui artist. Pentru că artistul este subiectiv și e bine că este subiectiv. Artistul este orgolios și e bine că este orgolios. Artiștii uneori sunt și vanitoși. Și atunci, iată, aceste combinații pentru postul de ministru sunt prea mult prea periculoase. În momentul când mi s-a propus, ne-am întors iată cu 3 ani înapoi, în momentul când mi s-a propus acest mandat, am invocat acest argument și exact răspunsul a fost anume pentru faptul că vă dați seama de acest lucru, cred că o să faceți față acestei provocări. Și într-adevăr am suspendat, din păcate, recunosc că speram să nu fac acest lucru, dar am suspendat activitatea mea de artist. Am un film pe care vreau să-l termin și în continuare vreau să-l termin cât mai repede, dar timp nu am avut să dedic propriei creații. De aceea o să vorbesc mai degrabă ca un funcționar public, dacă doriți, ca un demnitar, ca o persoană din politicile culturale, mai degrabă, decât un artist. Și anume faptul că vin din lumea artistică, deci mi-a permis să înțeleg din start pericolul încercării de a influența procesul artistic, de a te implica, de a cenzura, de a impune o anumită viziune artistică, ceea ce noi nu facem categoric și sperăm, din contră, noi lucrăm pentru ca artistul să îndrăznească cât mai multe și cât mai neașteptat.
Uh-huh. în 7 martie anul acesta la Uniunea Scriitorilor. A fost o ediție, o primă ediție a unui club de dezbateri culturale pe care l-a inițiat Uniunea Scriitorilor, în cadrul căruia își propune să aibă întâlniri atât cu importante personalități culturale, sigur, dar nu numai culturale, dar care au tangență, iată, de fapt, cu o problematică mai largă, care frământă omul de creație. Au fost multe teme pe care le-ați abordat acolo, la acea întâlnire, vi s-au pus multe întrebări. Unul din subiectele importante a fost Fondul Național al Culturii. Ne-ați vorbit atunci despre această inițiativă a dumneavoastră și aș vrea acum pentru un public mai larg să reluăm puțin acest subiect în linii principale și întrebarea mea ar fi așa, de ce a fost nevoie de un Fond Național al Culturii în situația în care Ministerul Culturii deja așa finanțează programe pentru oamenii de creație?
Uitați-vă, Ministerul Culturii are în sarcină elaborarea politicilor. Deci Ministerul Culturii nu este un fond, nu este un sac cu bani. Ministerul Culturii nici nu are bani, nu are fonduri pe care le gestionează însăși Ministerul și nu are conturi bancare. Banii pe care îi gestionăm noi sunt banii bugetari care sunt prevăzuți cu un an înainte în bugetul statului. Pentru anumite cheltuieli este foarte rigid, nu poți manevra ușor și respectiv improvizația artistică, impulsul artistic nu poate, nu, deci această metodă de finanțare nu poate să satisfacă necesitățile și creația artistică propriu-zisă, care este spontană, care este la moment. Nu poți planifica un moment de inspirație cu un an înainte. Și să zici, iată, noi planificăm pentru anul viitor un mare spectacol sau un mare eveniment cultural pe care, iată, în luna mai o să-l finanțăm, pentru că atunci vom fi și inspirați și gata și atunci va fi momentul de finanțare. De aceea este nevoie de acest fond al culturii ca să finanțeze, pe bază de concurs absolut transparent, să finanțeze acele proiecte și să susțină din partea statului suportul financiar, să vină la acele proiecte care într-adevăr schimbă lucrurile, care într-adevăr ne reprezintă astăzi și ne dau o perspectivă de viitor. Deci acest fond al culturii vine să implementeze de fapt politicile pe care le elaborează Ministerul Culturii. Și aici fonduri trebuie să fie mai multe. Fondul cinematografiei, de exemplu, nu încape în fondul culturii.
E ceva separat.
Absolut. Deci nu putem pune în hămală același car și lebăda și știu că sunt ritmuri diferite, sunt necesități diferite, sunt forme diferite de finanțare. Fondul, iată, chiar dacă am înființat fondul culturii, fondul cinematografiei urmează abia să luptăm acum pentru înființarea lui, pentru că el este un alt fel de fond. În cinematografie e nevoie să avem bani vii, deci nu vorbim de un fond bugetar, ci de un fond extrabugetar. Și aici lucrurile sunt mult mai complicate.
Concursul pe care îl veți organiza, iată, cu ocazia înființării Fondului Național al Culturii și probabil asemenea concursuri vor fi și la centru, la Fondul Cinematografiei și la altele despre care ați pomenit anterior, vă rog să-mi spuneți cum stăm noi cu concursurile în structurile existente ale Ministerului, bunoară la muzee, în teatre, avem, se păstrează această bună practică europeană la care a aderat și Republica Moldova, nu? Să organizeze concursuri pe funcții, pe posturi. Adică directorii de teatre bunoară să fie din când în când cu un mandat limitat, nu știu, de 4, de 5 ani, după care să treacă la fel prin niște concursuri și să poată eventual ocupa, să aibă două termene.
Așa și
consecutive.
Este
deci,
în continuare, sigur, mm-hmm. Desigur, dar trebuie să ținem cont și de faptul că este o criză enormă de oameni acum în Republica Moldova. De oameni care își pot asuma responsabilitatea, pot conduce în sens și artistic și managerial o instituție publică și este un sistem extrem de complicat. Formal am avut deja mai multe concursuri care nu s-au finalizat cu succes. pentru că am avut cazuri când am anunțat concurs la funcții prestigioase și nu a aplicat sau nimeni sau decât o singură persoană. Și un concurs dintr-o singură persoană sau din două persoane, pe când persoana cealaltă nu face decât să-l asiste pe acest primul.
Da, pentru a bifa regula.
Pentru că, spun, orice sistem democratic, în lipsa potențialului și în lipsa bunului simț, foarte ușor poate fi fintat. Apropo de la limita supraviețuirii, deci când am venit în acest mandat, bugetul instituțiilor publice teatral-concertistice era de 154 de milioane de lei pe an, toate. Nu mă refer la muzee care sunt bugetare, la teatral-concertistice. În anul acesta, bugetul este de 246 de milioane de lei. Deci, cu 100 de milioane de lei a crescut bunăstarea artiștilor profesioniști.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Domnule ministru, da, apropo de salarii, salariile actorilor au cam rămas la același nivel.
Nu este adevărat.
Au crescut până la 10.000 de lei,
deci,
așa cum prometeați odată.
Salariile, vedeți, este un sistem de finanțare. Da? Și atunci când s-a făcut legea salarizării bugetare, din păcate sau din neavând posibilități, nu s-a făcut o lege specifică pentru salarizarea în cultură, ci s-au găsit cumva niște paralele, niște puncte de reper pentru a stabili aceste salarii. Ceea ce este absolut greșit, pentru că funcționarul public devine experimentat abia cu anii de experiență, pe când un artist de balet, de exemplu, da, cu anii el își pierde din potențialul lui artistic.
Sunt situații diferite.
Deci, da, instrumentiștii la fel. Nu poți spune că este un începător la 18 ani sau la 16 ani ca funcționar public. Un artist devine funcționar public într-o lună, două. Un funcționar public nu devine niciodată un artist. Important este că acești bani au fost atribuiți domeniului la categoria de subvenționare. Noi nu plătim salarii. Și lucrul ăsta, iată, zeci de ani și nu nici artiștii, nici societatea civilă, nici cum nu acceptă și nu înțeleg lucrul ăsta, că noi, ministerul, statul, nu plătește salarii. Ministerul acordă subvenționare instituțiilor publice la autogestiune.
Unde sunt angajați artiștii?
Da? Artiștii sunt angajații acestor întreprinderi, să le zicem, da? Societăți, fie ea și instituție publică. Ei sunt angajați acolo. Tot ce câștigă instituția publică din vânzarea de bilete rămâne în instituția publică. Deci nimic nu se întoarce în buget. Este o subvenționare.
Cu alte cuvinte,
cum e subvenționarea în agricultură, de exemplu.
Înțeleg, da? Domnule ministru. Înseamnă că administrațiile acestor instituții publice, cum sunt teatrele Bunăoară, e la latitudinea lor, în responsabilitatea lor, să-și plătească mai bine angajații.
Absolut. Nu există o limită.
Ministerul nu se opune în principiu, nu-i așa?
Nu că nu se opune, noi încurajăm și noi le spunem, fraților, uitați-vă, noi vă dăm un minim. Noi, când spunem salarizarea care vine de la buget, este un minim pe care noi îl garantăm artistului. Tot ce câștigă artistul din activitatea lui este a lui. Bun, după plata impozitelor, care sunt pentru toată lumea egală.
Da.
Dar tot asta este sarcina managerilor instituțiilor teatrale de a câștiga, de a produce un produs concurențial, de a merge în străinătate și a câștiga acolo bani pentru instituție. Da? Noi vedem o putere de cumpărare chiar în diaspora noastră de extraordinară, și când vorbesc de diaspora nu mă refer doar la cei din Republica Moldova, diaspora românească în general. Stadionul Wembley în Londra recent a fost, ca să nu fac publicitate, nu spun cine, a adunat 12.500 de spectatori la un eveniment cultural, la un concert. În Londra, 12.500 de spectatori care au cumpărat foarte scump bilete.
Vorbeați de stadionul Wembley din Londra, nu? Un loc arhicunoscut de microbiști, dar și de consumatorii de concerte Sting, eu știu, Led Zeppelin, Pink Floyd și așa mai departe. Nu? Avem și noi un biet, sau am avut un biet stadion Republican aici la Chișinău. Există o decizie mai veche a guvernărilor anterioare de a transmite acest stadion în gestiunea, de a-l vinde, de fapt, spațiul, terenul, vreau să zic, Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Actualul guvern a venit cu, la fel, cu o decizie, cu o hotărâre, prin care transmite, tot așa, vinde cu titlu comercial Ambasadei Statelor Unite acest stadion. Dumneavoastră știți că există în același timp, și eu mă fac vocea opiniei publice în cadrul acestui interviu, există opinii diferite, divergențe, s-a iscat această hotărâre, a iscat diverse opinii. Un grup din societatea civilă, sectorul independent, format din mai multe ONG-uri, v-a trimis sau a publicat o notă, o luare de atitudine, în care va atrage atenția dumneavoastră, Ministerului Culturii sau Guvernului, ca să zic așa, nu mă refer concret la persoana dumneavoastră, că ar fi o problemă legată de statutul acestui teren ca bun public, care face parte din patrimoniul public, obiectelor publice din Republica Moldova, și respectiv acest statut implică și o anumită atitudine, grijulie, și să avem grijă să nu încălcăm o lege. Și de asemenea mai pune și problema faptului că transmiterea acestui teren în proprietatea Ambasadei Statelor Unite cumva ar diminua sau ar schimba echilibrul ecologic, dacă doriți. Adică acești tineri, aceste organizații ONG din zona spectrului independent propun să se creeze acolo un teren public, un parc urban, mai bine zis. Și în orice caz au venit cu aceste propuneri și cred că aveți dumneavoastră un răspuns la această întrebare, pentru că, într-adevăr, e o chestiune cumva discutabilă. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Uitați-vă, în primul rând, eu nu văd aici o dispută sau în contradictoriu cu societatea civilă, cu aceste ONG-uri. Asta este sarcina lor și bine fac că de fiecare dată sunt atenți, semnalează, iau atitudine, formulează de fapt această atitudine, pentru că memoria, într-adevăr, memoria acestui stadion trebuie păstrată. Și cine alții vor putea păstra mai bine decât societatea civilă această memorie? Noi, ca și persoane sau ca și instituții care iau anumite decizii, trebuie să cântărim toate punctele de vedere și să luăm în considerație inclusiv aceste păreri. Din fostul stadion, care a fost demolat 14 ani în urmă, au rămas, de fapt, ca valoare arhitecturală deosebită, aceste porți de intrare a stadionului.
Care mai pot fi văzute,
da,
admirate.
Ele sunt într-o stare deplorabilă acum, într-o ruină de 14 ani, dar pot fi restaurate și pot fi puse în valoare. Dacă să examinăm posibilitatea creării unui parc, un parc nu e posibil, deci el nu poate fi un parc, e prea mic teritoriul, noi putem vorbi de un square mai degrabă, da? De un square verde prin care se intersectează câteva cărări publice, alei, și iată, e o zonă de trecere printr-un square. Vreau să vă zic că în stânga, depinde din ce parte ne uităm, la 500 de metri distanță este parcul de la Botanica, cum se numește?
Rozelor.
Exact, trandafirilor.
Da.
Este parcul Valea, este parcul central. Deci în direcții diferite, în perimetru, sunt parcuri. Acest scuar nu va schimba cu nimic starea de
calitatea aerului.
Nu va da o plus valoare, de fapt, pentru că nu va fi un parc în care să petreci timpul. Va fi un scuar de trecere, agreabil, frumos, dar un scuar de trecere. Deci iată, acest scuar de trecere va fi păstrat, pentru că porțile vor fi păstrate, și asta este condiția pe care o pune Ministerul Culturii, pentru că acest teritoriu face parte din nucleul istoric a municipiului Chișinău, care este monument în sine, deci orice proiect va trece prin reglementările legale impuse de Ministerul Culturii prin CNMI. Deci aceste porți vor fi păstrate, restaurate, amenajate zona de protecție a porților, a monumentului și zona de acces, de admirare, punctul de admirare a acestor monumente. Deci va fi un scoar sau două scoaruri mai mici, dar ele își vor păstra aceeași funcționalitate. Pe de altă parte, din momentul apariției unei ambasade, ambasadei Statelor Unite, în acest nucleu,
perimetru, da.
Da? Toată zona din jurul ambasadei, valoarea acestei și terenului și construcțiilor va crește exponențial. Poate că în sfârșit vom reloca penitenciarul numărul 13 din centrul Chișinăului, undeva în suburbie, da? Și vom dedica vom reface acest monument, care este însă și închisoarea, un monument istoric și poate fi un muzeu extraordinar făcut.
Un muzeu al comunismului, al totalitarismului.
Deci, uitați-vă ce se întâmplă,
de ce nu?
Ce se întâmplă la noi acum. Iată, luăm centrul Chișinăului ca atractivitate turistică. Noi vorbim de potențialul enorm de atragere turistică a Moldovei. Deci noi avem un centru, un nucleu a Chișinăului și într-o extremă avem pușcărie și în altă extremă avem spitalul de boli infecțioase. Dragi turiști, veniți și vizitați-ne țara. Și pe mijloc avem Clopotnița, Arca de Triumf și clădirea guvernului. Și avem tipografia Universul, care este un cartier întreg, unde astăzi, de fapt, sunt SRL-uri care selectează plasticul.
Da, și știu că în intenția dumneavoastră este să transformați sediul fostei tipografii Universul, deci, într-un centru de artă contemporană. Da?
Aceste două proiecte sunt unite. Toți banii, sau majoritatea banilor, suma necesară din banii oferiți de Ambasada Statelor Unite, vor fi cheltuiți pentru sau alocați acestui proiect de înființare, acestui centru. Pentru că pur și simplu să luăm tipografia în starea în care este ea, nu este suficient în ziua de astăzi. Noi trebuie să o revitalizăm, să o reconceptualizăm într-un centru de cultură și artă populară. Iată, dumneavoastră, țineți minte scandalul cu Biblioteca Națională, cu intenția
sigur.
Blocul numărul 2 și am ieșit atunci cu explicație că oameni buni, Biblioteca Națională este într-o stare gravă. Blocul de bază, numărul 1, este supraîncărcat. Sunt tone de cărți și clădirea riscă să cedeze sub greutatea cărților. În blocul numărul 2, rafturile sunt puse pe perimetrul pereților, pentru că dacă le pui pe mijloc, e risc de prăbușire. Când trece troleibuzul, pereții umblă, uite așa, și noi încărcăm cu cărți acea clădire istorică care e monument. Noi vorbim de un spațiu pentru depozitar de carte modern, în condiții. Cartea veche nu trebuie păstrată în condiții vechi, în condiții noi. Și iată, în acest centru, în această tipografie, unde sunt spații, noi vorbim despre aproape 22.000 de metri pătrați va avea acest centru. Repet, ceea ce am obținut iarăși este prima dată în istoria Republicii Moldova când un cartier întreg este oferit dezvoltării culturale și finanțarea s-a găsit pentru înființarea acestui centru.
Da, domnule
ministru. Și acolo va fi spațiu Bibliotecii Naționale, da, unde va depozita cărți și vor fi spații pentru cercetători și asta e în centrul capitalei, deci nu undeva la Durleș sau la periferia Chișinău.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Dacă îmi dați voie, sigur că am înțeles ideea dumneavoastră, scopul este nobil și despre blocul 2 al Bibliotecii Naționale s-a făcut multă vorbire în societate anul trecut, în special când a izbucnit scandalul, pot să spun, în orice caz controversa hai să folosim acest termen, pentru că atunci s-a discutat despre ideea de retrocedare a blocului 2 al Bibliotecii Naționale către un cult religios, Metropolia Basarabiei, care e adevărat a avut de suferit în urma ocupației comuniste, după cum și alte culte religioase. Noi nu avem o lege a retrocedării și atunci, da, s-a discutat, s-a atras atenția în public că ar fi cumva un precedent care ar provoca ar deschide o cutie a Pandorii. Pe de altă parte, eu vreau să spun altceva. Dumneavoastră ziceți că se vor obține bani din vânzarea stadionului Republican. Foarte bine. Am citit în presă, e vorba de 250 de milioane de dolari, dintre care 15 milioane, eu operez cu cifre pe care le-am luat din spațiu public, mă puteți corecta, vor fi alocate acestui viitor centru de artă contemporană, care va găzdui parțial și fondurile bibliotecii publice. Totuși, n-ați putea, de ce n-ați, e o întrebare simplă, la îndemâna oricui, n-ați folosit o parte din banii scoși din vânzarea stadionului Republican pentru chiar consolidarea acestui bloc al Bibliotecii Naționale, pentru repararea acoperișului, pentru a aduce niște lucrări de restaurare care să mențină acest monument istoric și templu al culturii.
Vitalie, dumneavoastră ați fost în clădire ce e?
Cunosc.
Deci nu este o clădire... Chiar dacă este monument istoric, este în centrul capitalei, este o clădire deosebită, cu o istorie care trebuie păstrată și povestită generațiilor următoare. Ea nu e făcută pentru a fi bibliotecă. Biblioteca are nevoie de cu totul altfel de spații. În blocul numărul 1 nu mai încap cărți și în blocul numărul 2 nu mai încap cărți. Ele nu mai încap nicăieri. Problema Bibliotecii Naționale nu s-a început de la acea intenție sau de la acel scandal în societatea civilă, că uite, vor să transmită și nu știu ce. S-a început cu mulți ani înainte, când s-a epuizat spațiul de stocare a cărților și cărțile tot vin și vin și noi edităm cărți și noi trebuie să păstrăm în Biblioteca Națională toate edițiile de carte care apar. Deci noi avem nevoie de un spațiu cu perspectivă de dezvoltare, cu rezistență pe zeci de ani înainte, nu pentru... Deci restaurarea monumentului istoric este o cu totul altă întrebare. Acum de sume, de bani. Nu aveți o informație corectă. În primul rând, chiar dacă relația cu Statele Unite va fi legalizată printr-un contract, noi nu reușim dintr-o negociere și e creată o comisie de negociere, eu sunt membru acestei comisii, această comisie nu va negocia prețul. Prețul este oferit de Statele Unite. Practica internațională vorbește despre faptul că țara gazdă este datoare să ofere gratis teren pentru construcția unei ambasade. Lucru pe care noi l-am făcut cu succes în raport cu Federația Rusă. Noi am alocat gratis acel teren de pe Ștefan cel Mare, ultracentral, de pe strada centrală, Federației Ruse, gratis. Și am făcut în normele internaționale. Deci nu e o problemă că am alocat gratis. Aici, Statele Unite ne oferă niște bani pentru acest teren. Și suma care oferă Statele Unite este în jur de 18 milioane de dolari, de euro, pardon.
Aha, deci
de tot. Plus vor mai fi cheltuieli pe care tot și le asumă ambasada Statelor Unite, pentru că a fost o cacealma la un moment dat semi-legală, pentru că nimeni așa și nu și-a asumat responsabilitatea să facă o evaluare. Dar o evaluare de piață, unui preț de piață, unui teren, înseamnă de fapt, cum să zic, prețul real de piață este atunci când vânzătorul și cumpărătorul bat palma și ambii sunt fericiți. Iată, acela e un preț real. Deci toate sumele de 200 și nu știu cât de milioane, nu, 250 de milioane se estimează investiția Statelor Unite în construcția ambasadei. Deci este o investiție care oricum va rămâne aici.
Da.
Deci aceste 18 milioane sunt oferite de Statele Unite. Noi vom negocia condițiile, reglementările pentru acest teren. Și reglementările vin anume din poziția Ministerului Culturii, care spune... Deci porțile de intrare trebuie păstrate, accesul publicului la porțile de intrare trebuie păstrate, regimul din înălțime este limitat. Sunt condiții impuse unui teren Și cu cât mai multe condiții se impune unui teren, cu atât prețul lui de piață scade.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!